Agnese, es neredzu, jūs redzat? Jā.
Visi izpildīt.
Agnese. Jā.
Varbūt šo jautājumu mēs varam atstāt uz domsaģumā, jo bija iekļauts garāks, tas no kurienes mēs ņemam no personāla nodaļas naudu, no saimnieciskās nodaļas un trešajam amatam no tā kā kopējā budžeta, bet tad bija kaut kas jāgroza un ar tiem termiņiem.
Mēs precizēsim, sarunāts. Jā,
nu tāpēc.
Jā. Iztiksim bez aptuveniem stāstiem, saliksim konkrēti kopā un tad. Labi, vai vēl ir kādi jautājumi? Jā, Juzefa Kļavalūdzu.
Tā, man jautājums ir tāds, jūs jau pati tikko gandrīz pateicāt, kāda tad ir ietekme uz budžetu šai te amatu maiņai? Kaut to, piemēram, ar 1. jūliju, nu kaut kādam periodam jūs noteikti rēķinājat, tur paņēmat vienu nost, tur paņēmat otru, pienāk jauna amatu vieta klāt, un kā tas izskatās, cik liela ietekme? Pieliekt arī vēl soc apdrošināšanas iemaksas, un tad izstāstiet. Gan jau jums tas aprēķins ir, tur pievienotas klāt nebija. Vismaz, ja es nemācēju atrast, tad piedod.
Mēs viņu bijām pievienojuši aprīļa domes sēdēji, kad mēs veicām grozījumus mazliet lielāku samat katalogā, bet tagad uz doto mirkli, lai es konkrētas summas sauktu, es nevaru. Tad šo mēs arī piefiksēsim un atbildēsim līdz domes sēdē. Kaut tā jēpastiņā mēs jums sniegsim detalizāk to. Cik, kur, kādas summas.
Nu, kāda ietekme ir uz budžetu? Vai es vairāk jums neko neprasu? Nu, vai
no aprīļa domas sēdē mums bija Excels par summām.
Cik, tajā bija, bet parasti pie lēmuma jūs jau pati zināt, kur mēs grozam, kur ķeramies pie budžeta, tur vienmēr ir ietekme uz budžetu, piekrītat. Ja? Un tā vajadzētu iemācīties. Kad jūs nejanāk šādi te jautājumi, kāda ir ietekme uz budžetu? Nu, lai mums nav tā liek jautājumi jau.
Tas mums uz priekšdienām piefiksēsies.
Tas ir pirmais jautājums, paklā, vēl otrs.
Jā.
Tādā veidā. Šeit jau pa tiem atslēgas amatiem bija liela debate. Es savā dzīves pieredzē un praksē parasti atslēgas šo te... Nu, tas atslēgas būtu jāliek arī pēdiņās, tas vārdiņš, ja tā paņem reāli, ja? Jebkurā gadījumā parasti to piešķir cilvēkam, kurš labāk, veiksmīgāk, tur var raksturot daudz un dikti, prot paveikt šos te amatu pienu, kurš dara arī vairāk, nevis, kā saka, uzreiz mēs iedodam amatam, Nu, un tad mēs nezinām, ko te galā mēs dabūsim. Vai jūs esat vērtējuši arī šādu situāciju? Jo mums novadā, es pati zinu, ir daudz, ir vairāki tādi cilvēki, kuri tiešām būtu pelnījuši atslēgas cilvēka pēdiņās gan, ja, šo te nosaukumu un arī pretim atbilstošāk, jeb augstāku atalgojumu.
Redziet, jaunais atlīdzības nolikums mums to neatļauj izcelt kādu konkrētu cilvēku mūsu amatu katalogā, jo kā mēs zinām, cilvēki nāk un iet šodien viņš ir un rīt viņš vairs nav. Tāpēc šos atslēgas vārdus liek klāt pie amata. Un ja mēs gribam kādu cilvēku darbinieku speciāli atalgot ar viņa panākumiem darba jomā, tad šo var izdarīt ar piemaksu par sasniegumiem darbinieka ikdienā un tādī, ko viņš paveic, vai arī caurskatīt darbinieka atalgojumu, kas iet kontekstā ar atlīdzības nolikumu, tas būtu darba apjoms, amata apraksts, specifika, ko viņš dara un šādā veidā pacelt algu. Tāpēc mēs amata katalogā šo vārdu pievienojam tikai amatam, ne darbiniekam. Mēs to nedrīkstam sasaistīt kopā.
Pasakat, kurš pants ir tāds, kurš pants mūsu atlīdzības, punkts pareizāk sakot, mūsu atlīdzības nolikumā, kurš pasaka, mēs esam pieci juristi un es strādāju bišķi labāk nekā mans kolēģis, ja es daru vairāk un ka es par to varu saņemt piemaksu. Tādu pantu, tādu punktu es neesmu atradusi, bet varbūt ir, jūs varat nosaukt.
Otrais atlīdzības nolikuma, otrais pielikums, Aldi, kurš tagad pēc nākamā daļas
klausīmēm, jā, es paskatīšos uz domas sēdi.
Iespējams, ceturtais, jo tur ir par to, ja ir papildus pienākumi līdz 30%.
Nav runa par papildus, jūs nejaucat divas lietas. Papildus pienākumi ir viena lieta un ļoti labi paveikts darbs ir cita lieta. Bet to mēs beidzam un trešais mazais jautājums ir, vai vispār pēc ministru kabineta noteikumiem par amatu klasifikāciju, ja es nemaldos, tur bija teikts, vai trīs cilvēki var vispār veidot nodaļu. Tas, es to... Es
amats
tikai jautāju
to nenosaka arī nodaļā, varbūt viens cilvēks.
No, nav tā. No,
nodaļu, attiecībā uz nodaļu konsultējos ar Iveti, ar Ivetu Reinholdi. Jā.
Kas tā bija pa kundze ir?
Tā ir tā kundze, kas mums veic izvērtējumus, amatu, aprakstu, struktūru un no Latvijas universitātes.
Jo es tā esmu no pieredzi zinājusi, kad trīs cilvēku nodaļu neveido, bet, nu, ja jūs sakat, ka... Mācības spēks saka, nu to ir varbūt vēl der papētīt, jo es nesaku, ka šie cilvēki nav vajadzīgi, bet vai tā ir trīs cilvēki ir nodaļa, saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa 26,5 samatvietas, jā. Nu,
tad tas ir atkarībā no veicamā darba apjoma, jā, un tā kā viņi pašreiz šie darbinieki ir mētāti pie, no vienas nodaļas uz otru nodaļu, jā, tad nu, prātīgāk ir tiešām šo visu drošību salikt vienā kopējā nodaļā ar konkrētu mērķi, nevis kaut kur piekabināt klāt. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, es gribēju atbildēt šo jautājumu, nekur normatīvos aktos nav noteikts, no cik jābūt ir kādā nebūtu institūcijā, jeb kāda līmeņa, teorētiski varbūt arī iestādi, kurā ir pusotras darbinieks, mazajās pašvaldībās iepriekš tā bija pietiekami izplatīta lieta, kur likums liek veidot iestādi, bet iestādē darbinieks ir viens vai divi, piemēram. Tā kā darīt tā drīkst, un tā kā priekšsēdētājā pateica, veidot nodaļu, tāpēc, ka no viņas uzdevuma lielā mērā ir nav īsti iekļaujami nekādā no esošajām struktūrām. Un ja mēs uzskatām, un mūsuprāt ir svarīgi noteikt, lai šis darbs tiktu veikts nu tā pastāvīgi un apjomīgi un labā līmenī, tad būtu vēlams to institūciju dalīt nost un ļaut viņai savu šo te darbu attīstīt. Tāpēc ir šis priekšlikums par to, ka nodaļa, kur apvieno spēkus, un tā tad veic šīs visas vajadzīgās darbības. Par to piemaksu vai nepiemaksu, jā, jūs patiesībā, manuprāt, runājat par vienu to pašu lietu, tikai dažādas teicāt, taisnība piemaksu nevar dot par to, kas strādā labi. Par to, kas strādā labi, ir jānovērtē gada beigās vai vienreiz gadā, un tad mēs nākamā gadā iedodam citu šo te mēnešālu grupu par labi veiktu darbu, bet nu, tas labi un daudz, nu, veicot pienākums, kas nav jāveic ikdienā, kaut ko papildus, arī tas ir labi strādāts, nu tādā vienkāršā valodā runājot. Es domāju, ka tas, bet jā, piemaksa par papildus darbu, par labu darbu, motivatori caur prēmijām vai caur mēnešālu.
Tā, nu reka, mēs labi, Dainis Karols, lūdzu.
Patiepriniet nedaudz vēstlīgas amatiem, tiem cilvēkiem varbūt, ka mums vajadzīja kaut kāda atsevišķa saruna vēl, jo man nedaudz izbrīna tas, ka visi nodeļas amati ir atslēgas amati, jo izpratnē to, ka atslēgas amats ir dot tam, ka lai, nu, bez kā nevarētu tā tīrā veidā iztikt, jo, manuprāt, varbūt, ka vajadzētu atslēgas amats vairāk sociālā dienestā, kur arī ir līdzīga situācija, kur katrs cilvēks ir svarīgs, ja mēs pieejam pēc tādu principu, nu, visai nodaļai paņem un iedod, ka tie ir atslēgas amati. Nu, tas, manuprāt, varbūt, ka ir kaut kādā veidā izvērtējums un pārvērtējums.
Paldies par viedokli. Es saprotu, ka jautājumu vairāk nav. Mēs tā kā jau esam pārgājuši pie viedokļiem, priekšlikumiem, kuru izskatās, kad arī vairāk nav. Tad mēs varam uzsākt balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu. Jā, tas ceturtē. Paldies. Slēdzu balsošanu. Ar 9 balsīm par 3 deputātiem atturoties, lēmuma projekts tiek virzīts uz domes sēdi. Nākošais ir 5. Darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par pašvaldības simboliku izdošanu. Ziņotājs ir Aigars Šturms. Labdien, Aigars, lūdzu.
Labdien. Sagatavots lēmuma projekts par saistošo noteikumu par pašvaldības simboliku izdošanu. Nolemjošās daļā pirmā punktā mēs apstiprinām izdodam šos saistošos noteikumus un otrajā punktā atzīstam par spēku zaudējušu pagājušā gada 24. Novembra lēmumu, ar kuru jau mēs mēģinājām šos saistošos noteikumus tajā laikā apstiprināt. Tas laika periods, kas tur starpā ir izveidojies starp iepriekšējo mēģinājumu un šo mēģinājumu, bija tas, kas saistošo noteikumu saistošos noteikumus vērtējot. Ministrijas ieskats bija, ka saistošajos noteikumos nevar paredzēt administratīvu atbildību par pārkāpumiem, kas saistīti ar pašvaldības simbolikas izdošanu. Bet tad mēs tur par to jautājumu diskutējām, sarunājāmies. Principā vēl varējām turpināt, bet nu, liekas, ka tas vismaz šobrīd varētu būt, ka dikta aktuāli arī nav, nu tad tos administratīvās atbildības jautājumi izņēmām ārā un principā piedāvājam apstiprināt saistošo noteikumu projektu vēlreiz. Tad ir kādi jautājumi.
Paldies.
Atbildēšu.
Jā, Dainis Karals, lūdzu.
Ko tas paredz administratīvo to jautājumu par iespējamiem pārkāpumiem tik saņemt sodu izņemšanu ārā, vai tiek paredzēts tas kaut kādos citos saistošais noteikumos ietvert, vai principā tas paver iespēju, ja tas netiek noteikts, tad arī nu, mūsu pašvaldības policija nevar reaģēt, ja principā mūsu pašvaldības apstiprinātā simbolika tiek izmantot iespējams nevietā, nelaikā.
Tas piemērs, kur es minēju ministrijai, ko mums darīt tādā gadījumā, nu, principā ir divi varianti. Vai nu viens variants ir, vai nu ministrija kaut ko pārprot, viens vai likumā ir atstāts rops, kurš šo situāciju nevar risināt, bet nu, ministrijas ieskats bija tāds, ja pieņemsim kāds paņem pašvaldības karogu un ar viņu mazgā grīdu, tad mēs varam celt civiltiesisku prasību tiesā un tādā veidā cīnīties pret šādu nepareizu pašvaldības karogu viņas izmantošanu. Nu, bet jebkurā gadījumā šo jautājumu mēs arī pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas vēl varam turpināt, risināt un sarunāties.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi priekšlikumi vai kāds grib paust viedokli? Nav. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 12 deputātiem balsojot par lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Nākamais ir 6. Darba kārtības jautājums. Jā, lūdzu, Dani.
Aigars, jūs paskatījāties arī šajā saistībā arī citu novada kaut kādu pieredzi, jo es principā skatoties pēdējais 22. gada 21. decembrī ir apstiprināts saistošie noteikumi Jēkabpilī, kur ir gan atrunāts lietošana, gan logotipu lietošana un tamlīdzīgi, kas pēc tam dotu pamatu nu, citos noteikumos iespējams šo sodu sankciju vai pārkāpumu sankciju paredzēt kaut kādas.
Varam ieskatā nevar paredzēt administratīvu atbildību par simbolikas nepareizu lietošanu.
Bet mēs varam noteikt, kā viņi jālieto.
Nu, to mēs esam ierakstījuši, mums apturīt cieņu pilni un tam līdzīgi jau ierakstīts iekšā.
Labi, paldies.
Paldies. Nākošais par saistošo noteikumu par finansējumu piešķiršanu projektu konkursā darīt Alsu novadām izdošanu. Aigars Šturms, lūdzu, Aigars.
Jā, saistošo noteikumu projekts jau tika skatīts attīstības komitejā. Nu, tur bija tā, ka bija šādi tādi priekšlikumi un jautājumi, bet nu, bija ļoti ātri jānorēģē, principā, kāds stundas vai 2 stundas laikā, lai varētu paspēt nosūtīt. Nu, tad var sakot, kaut kas tika precizēts, tas, kas tika precizēts. 5. Punktā tur bija nu, var sakot, jums ir nosūtītāja materiālā, redzam, sarkanajā krāsā, zaļajā krāsā iezīmēts, ir tas, kur man bija, kur man tika uzdot jautājumu, kurs vēl noskaidrošu. Bet nu, tas bija viens jautājums, principā, par to, ka, kam ir tiesības saņemt finansējumu, tur bija norādīts 6, 9, 6, 10 apakšpunktā vietā. Tie, kam nav piemērots startautiskās un nacionālās sankcijas, un tur bija par to, ka ietekmi ir Krievijas federācijā, Baltkrievijas republikai, tās pilsoņiem vai juridiskām personām. Šo jautājumu savu palūkuši, iesāku skatīties, bet principā pirmšķietam varētu arī ņemt ārā, bet mēs jau pārbaudīšu. Tā, un precizēts vēl tika 6-2 apakšpunktus, tur, kur bija runa par darbinieku skaitu, tad tur ir līdzīgi kā 6-3 apakšpunktā piesaistīja viņas gadu pārskatām. 6-3 apakšpunktā no 25 tūkstošiem izmainīts ir uz 40 tūkstošiem, ka tas apgrozījums nevar pārsniegt. Tā, tad 18. punkts, jā, precizēts ir tur bija par to precizēšanu, ja tur, pieņemsim, tas pats instruments kaut kāds sākotnēji bijis paredzēts cits, un vēlāk izdomā, ka varētu citu tomēr, nu, tad šādas precizējumus vēlāk vēl var izdarīt. Šobrīd tā redakcija tā ātrumā tāpat tāda, kā šitā 18. Punktā ir. Tas arī viss, laikam, viss man.
Uh-huh. Tās attīstības komitejas, ja tur Aini tagad ir viss kārtībā par to, ko jūs tur runājat, ko vajag uzlabot.
Jā, vēl bija divi punkti, kas arī tika izņemt ārā, 6, 9, 6, 10 punkti, tie ir izņemt ārā, tie arī šeit tā zaļo ir, jā, Igar.
Tie, par kuriem es vēl mazliet domāju, bet liekas, ka es jums ņemšu ārā, jā, šobrīd tā izskatās.
Priekšlikums bija tāds, ka arī 6, 9, 6, 10 arī izņemt ārā dokumenta, jā.
Pagad to tad tā kā, nu, ņemam ārā, vai viņš vienkārši būs uz domas sēt?
Jā, bet no šīs kārtības vienkārši izņemt ārā, ka viņš principā nav vajadzīgs šeit. Tas bija, manuprāt, tas bija Aldim Astrātova priekšlikums, jā?
Viņam bija jautājums, manuprāt, vai tam tur vajag būt. Jā, cik tie tādi.
Tā jau tās plačas rodās. Vienam bija priešlikums izvērtēt, otram izņemt. Tā kas tad tur mums tagad jādara? Aini, izslēdz mikrofonu. Andi?
Man bija priešlikums izvērtēt. Es saprotu, vērtēšana vēl ir procesā.
Uh-huh. Jā.
Nu re, redz, kā mēs ātri tikam skaidrībā. Paldies. Jautājumi, Dainis Karls Lūdzu.
Ņemot vērā, ka šī konkursa izsludināšana ir no citiem gadiem aizkavējusies, kāda ir plānots grafiks, kad tiek izsludināts, kad tiek pieņemta lēmuma?
Nē, esmu rēķinājis, neesmu domājis. Gatavoju tikai saistošo noteikumu projektu.
Sagatavot informāciju, jo iedzīvot arī jautājuši saistībā šī konkursa noris gaida.
Labi, paldies! Vairāk jautājumu ir, jā, Lūdzu, Juzefa Kļava.
Jā. Tā, nu, jūs kāds pareiķinājāt, ko es rosināju attīstības komitejā pa tiem 40 tūkstošiem. Kā tas izskatīsies? Jā, nākošu gadu minimāla alga, cik es dzirdēju, ir 700 eiro, būs 700 eiro. Vai paliek nauda vēl, lai nopirktu degvielu, elektrību un tā tālāk? Tur kāds rēķināja, nerēķināja, jo es rosināju to 40 tūkstoši, bet nu, vai kāds tur ir pareiķinājis tālāk?
Nu, es rēķinājis neesmu, bet no jebkurā gadījumā tas 6-2 kopā ar 6-3 nozīmē to, ka nepārsniec tos trīs darbinieks. Darbinieks varbūt arī viens darbinieks, varbūt arī divi. Darbinieki var būt pilnas slodas un nepilnas slodas.
Jā, varbūt arī trīs pilna laika darbinieki. Piekrīt, jā?
Piekrīt, jā.
Jā, jo tādā veidā. Tur, nu, pēc manas loģikas tur tā iznāca, ka varētu būt, tāpēc es arī rosināju toreiz 40, bet es cerēju, ka kāds pārreiķinās, nu, diemžēl nav. Bet ir divas vēl tādas lietas, jā. Projekts vērtējot un projekts iesniedzot, vērtē uzņēmumu, vai nav grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes. Jo šeit mēs arī dodam naudu. Ja? Tad, kad jau mēs lemjam par projektu līdzfinansēšanu, nu, tad, kad projekti ir apstiprināti, tā ir viena cita opera, bet šeit, manuprāt, vajadzētu vērtēt arī šiem uzņēmumiem, tos vērtē SIA, to nevērtē šiem te IK un tā tālāk, vai nav grūtībās nonākuši uzņēmumu pazīmes? Vai jūs to vērtējāt kaut kur vai izrunājāt varbūt ar attīstības nodaļu tādā veidā? Tas ir otrs jautājums.
Aikar.
Jā, es domāju, ka tur būs vēl kaut kas. Nē, īpaši netika vērtēts. Tāds priekšlikums arī līdz šiem no viena nebija saņemts. Ātrais viedoklis ir tāds, ka mums ir divi veidi, kas pieteikties. Vai mums var pieteikties arī tādi, kas tikko dibināti. Un tur viņam šeit to situāciju mēs vispār nekā nepārbaudīsim. Un otrs aspekts, nu tā summa salīdzinoši ir neliela. Tie ir līdz 3000 eiro. Vai šādā gadījumā mums būtu tik būtiski tur vērtēt arī to, cik dzīvot spējīgi viņi ir, cevišķi ņemot vērā, ka daļa no tiem, kas varētu pieteikties, ir tādi, kas ir pieņemsim pirms mēneša, diviem, trījiem, sešiem, deviņiem reģistrējušies.
Paldies. Un trešais jautājums?
Es domāju, ka jūs nepareizi galīgi spriežat par to, ka saka, ja ir šīs grūtībās nonākuši uzņēmumu pazīmes, tad tas būtu arī jāvērtē, kāpēc citos projektos to vērt, jo mēs dodam naudu, mēs vai kā lai pasaka. Un nākošais jautājums ir vēl, šeit ir tas punkts, tulīt, tā 6-9, tam nav piemērotas starptautiskās un nacionālās sankcijas. Es tā mājās mierīgi padomājot, piemēram, uzņēmums darbojas metāla apstrādes, nu, neliels uzņēmums metāla apstrādes nozarē. Ir, jebkurā gadījumā viņam vajadzīga ir C kategorijas piesārņojušās darbības atļauja. Vai tur arī nevajadzētu iestrādāt šajos noteikumos par šiem te vides aizsardzības noteikumu pārkāpumu sodiem? Tāds jautājums ir. Vai tas saistās varbūt ar to 6-9 punktu, jeb šeit es saprotu kaut kas pavisam cits ir domāts.
Aigar?
Nu, pašam ātrumā liekas, ka tas ir kaut kas pavisam cits, jo ja mēs tur tās vidas aizsardzības prasību ievērošam, tur vērtēsim, nu, tad mums arī, nezinu, pārtikas un higiēnas prasības tad būtu jāvērtē un citas lietas, kas varētu būt problemātiskas vai kaut kādas problēmas radījušas uzņēmumā.
Paldies. Dainis Karals, lūdzu.
Jā, man arī tīru un tā praktiskās puses, tā, to, ko Juzefa minēja, to 6-9 punktā, tam nav pievērotas starptautiskās un nacionālās sankcijas. Ir likums par starptautisko un Latvijas Republikas nacionālā sankciju likumu, kur ir noteikts daudz dažādu pienākumu, sākot ar PLP, gan ekonomikas ministri, ka finanses izlūkošanas dienas Latvijas Banka svienātie advokātiem un tā tālāk. Jautājums, kurā brīdī mēs gūstam pārliecību, kad konkrētajam uzņēmumam nav piemērots šīs starptautiskās vai nacionālās sankcijas kaut kādā veidā, un kas sniedz šo atbildi pašvaldībai, lai varētu pieņemt šo galīgo lēmumu?
Paldies, Aikar.
Nu, par to 6-9 apakšpunktu, tā kā jūs minējums, ticamāk, mēs viņu ņemsim ārā, bet droši, ja nemaldos tajā pašā likumā, ko jūs tikko minējāt, tad par tās sankcijām, nu, tas, kas sankcijas kaut kāds piemēro, mūs par to informē. Sākot ne valsts līmenī par to informē, piemēram, ārlietu ministri, un ārlietu ministri tālāk informē pārējās. Tā informācija jābūt pieejamai. Tas nebūs saistošo noteikumu droši jautājums.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Sandra Pētersona.
Man ir jautājums. Es varbūt nepievērs pārāk lielu uzmanību, bet šobrīd no diskusijas, jebkurā gadījumā vai šajā te nolikumā ir šo saistošajos noteikumos ir norma par to, kad mums ir jāpārbauda vai nav tad šajos sankciju sarakstos?
Aigar?
Tā, pazudot. Atvien, dzirdot, man varētu jautājumu atkārtot, izskatās, ka man internets un raustījās.
Mans jautājums ir par šīm te sankcijām.
Jā, tāds,
es, protams, ka piekrītu tam, ka, ja viņš ir noteicis likumā, tad jebkurā gadījumā likums ir jāievēro. Bet vai vērtējot projektus, mums ir kaut kur noteikts, jo es vienkārši nepievērstu tam uzmanību tik ļoti iepriekš lasot noteikumus, vai ir noteikts, kad ir jāvērtē vai nav šajos sankcijas sarakstos?
Viennozīmīgi, tas ir tas pats normatīvais akts likums, ko Dainis minēja, tur jau minēts, ka mēs nevaram nekādu finansējumu piešķirt tiem, kas tajā sankciju sarakstos ir.
Tas nozīmē, ka šeit vairs to arī nevajadzētu, tas būtu pats, un komisijai pats pa sevim saprotams, ka viņiem tas ir jāvērtē, jebkurā gadījumā.
Jā, jā. Paldies. Īsa atbilde, jā.
Paldies. Labi, tad mēs tagad tikām skaidrībā, varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Jā, lūdzu.
Jebkurā gadījumā es uz finanšu komiteju neuzrakstīju, bet uz domas sēdi noteikti uzrakstīšu priekšlikumu, lai izvērtētu jau darbojošiem uzņēmumiem šie te grūtībās nonākuši uzņēmumu status. Tāds priekšlikums būs. Es šobrīd balsošu loģiski par, bet... bet.
Jā, un es varbūt vēlreiz atgādināšu deputātiem, tiešām ir lūgums arī no dokumentu pārvaldības nodaļas, kad izmantot Lietuvarī šo iespēju un rakstīt šos rakstiskos priekšlikumus. Jo vienam šķiet, ka nu, viņš tā kā ir par to, un viņš raksto saka to priekšlikumu, vienam šķiet, ka nu, nav īsti ritīgi, viņš tā kā noklusē, un tad beigās īsti nevar saprast, viņš ir tā kā vērā ņemams vai nav vērā ņemams, un pēc tam ir tāda lieka aizvainotība, nu, ka kāda priekšlikums tur nav uzklausīts vai saklausīts. Tāpēc arī Lietuvarī ir šī sadaļa, kur ir iespēja rakstiski paust nu, šo savējo priekšlikumu, lai tas ir rakstiskā formā, un pēc tam nebūtu liekas diskusijas. Par šo jautājumu tātad 12 deputāti ir nobalsojuši par, un tas nozīmē, ka šie saistošie noteikumi tālāk tiek virzīti uz domes sēdi. Nākošais ir 7. Darba kārtības jautājums par atbalstāmajām studiju programmu specialitātēm Talsu novada pašvaldības ārstniecības speciālistu stipendiju piešķiršanai. Ziņotais Uldis Katlaps. Lūdzu, Uldi.
Jā, labdien visiem. Tad ir... sagatavots un arī sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā skatīts minētais lēmums par lēmumu projekts par ārstniecības speciālistu stipendijas piešķiršanu. Tad šāds te lēmums mums ir kā pašvaldībai jāpieņem katru gadu līdz maija beigām ar domu, kuras tad ir tās specialitātes, kuras mēs nākamajā gadā uz 20. septembri kad ir pieteikšanās stipendijām, ņemam vērā piešķirot attiecīgi pašvaldības stipendijas šiem speciālistiem. Un savukārt, ja mēs lēmumu nepieņemam, tad paliek spēkā iepriekšējā gada lēmums par attiecīgajiem speciālistiem. Tad ir sagatavots šis minētais lēmuma projekts šādā redakcijā, tātad, kur ir minēti 17 kopumā dažādas ārstniecības specialitātes. Tas ir sagatavots ņemot vērā Ziemeļkurzemes slimnīcas Talas nodaļas šo te ieteikumu, kā arī mūsu veselības speciālistā izskatīts, saskaņots un pieprecizēt šī te kārtība. Lūgums apstiprināt un virzīt tālāk apstiprināšanai domē.
Paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi vai piedokļi vai priekšlikumi? Izskatās, ka... Jā, Andis Astrātovs, lūdzu.
Sabiedrisko attiecību nodaļa arī saņem šo lēmumu projektu, es ceru. Vismaz pie nosūtāmiem adresātiem viņi nav. Jo šeit būtu svarīgi arī savlaicīgi nopublicēt šo informāciju par cik mums, kad bija konkurss Uldi?
Līdz 20. septembrim ir jāpiesākās, tā kā...
Nu, ņemot vērā tā doma vismaz līdz šim, jo vienmēr ir bijusi, nu vienmēr ne, bet pēc pēdējām izmaiņām ir bijusi tāda, ka mēs šīs speciālitātes stipranam tieši tagad, lai tie abiturienti, kas pabeidz vidusskolu, balstoties kaut vai, lai var ņemt vērā šo sarakstu par kritēriju, kur stāties un mācīties. Tā kā šī informācija būtu svarīga jau šomēnes beigās, jūnija sākumā, ka viņi iet diezgan publiski.
Jā, papildināsim Inita. To, kam nosūtīt. Un jā, kā.
Inita ir arī pieslēgusies, lūdzu.
Sekojam līdzi, protams, komiteja darba kārtībām un relīze jau principā ir sagatavota, ko līdz domas lēmums paldies. Būs, tā arī publicēsim.
Paldies.
Labi, paldies, Ainis Turmans, lūdzu.
Jā, pavisam īsti tā ir tiešām prioritārā, nu, teiksim, prioritārais saraksts, jā.
Jā, nu tad šeit šī specialitāte ir salikta prioritārā kārtībā, kur prioritārā kārtība ir ņemta vērā tieši kā Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca ir pati jau salikuši šīs prioritātes, un plus tad mūsu pašvaldības veselības speciālists ir nevis pamainījis Ziemeļkurzemes slimnīcas šo te prioritāro secību, bet gan ievietojis mūsu kā pašvaldības nu, teiksim tā vēl, mūsu pašu prioritārās specialitātes attiecīgi, kur tās varētu atrasties. Tagad tā ir prioritārā secība, jā.
Tad visvairāk mums trūks ģimenes ārsts un vismazāk mums trūks zobārsts. Nu,
jā, nu tad zobārsts ir tas, kurš neparādījās nevienā, izņemot pagājušā gada lēmumā mēs paši nu, domas sēžu un komiteja izskatīšanas laikā papildināja ar šo zobārstu. Viņš arī tur tajā vietā bija pagājušā gada lēmumā. Līdz ar to, nu, šobrīd viņš ir atstāts. Bet tas neparādās ne tā kā pašvaldības veselības speciālists šajā prioritārā sarakstā, ne Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas. Bet viņš ir atstāts tāpēc, ka jūs kā deputāti arī viņu pagājušā gadā paši ieteicāt un pielikām klāt.
Paldies.
Labi, paldies, tad mēs varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Jā, jūs
jautājums. Mums ir un vispār valstī ir milzīgs medmāsu trūkums. Kā es zinu, kad arī medmāsas kvalifikācija ir augstākā izglītība. To es riktīgi zinu, ka man pat nu, pazīstams cilvēks beidz. Nu, vai mums tās medmāsas netrūkst? Trūkst noteikti, Uldi. Ja tādu, par tādu runu jums nebija. Nu, kā viņu pareizi pēc tās profesijas nosaukumu es nepretendēju, bet tā būtība.
Droši, jā.
Jā, Andi.
Būtu labi, ka kāds no ārstniecības speciālistiem varētu atbildēt.
Šī gadījumā tā būtība slēpjas tajā, ka mēs nevērtējam citu iestāžu, citu uzņēmumu vēlmes un nepieciešamību. Mums, ja es nemaldošu štatā pašvaldībai kā darbinieki medmāsas, man liekas, ka nav. Kur?
Ir Latvijas
pansionāts.
Un izglītības iestādes.
Izglītības iestādes.
Vispārējās aprūpes māsa vai kā viņi saucās? Tā, jā, ir.
Es pārsniecības iestādēm domāju, jā, ja mēs tā runājam, jo šeit šobrīd tas saraksts kompilējās no tā, kas ir mūsu kapitālsaviedrībai nepieciešams. Nu, viņi nav norādījuši, ka viņiem būtu papildus jāstimulē medmāsa, līdz ar to, nu, tas īsti nebūtu pamats mums likt šobrīd tais sarakstā. Vai mēs paši esam vērtējuši attiecībā uz tikko, ko jūs nosaucāt, to gan es nevaru apgalvot.
Bet, Andi, varbūt tomēr uz domas sēdi var pavērtēt to, ja? Jo medmāsu deficīts ir, to es zinu riktīgi.
Man uzreiz vēl viens jautājums. Mums medmās šais pieminētajās iestādēs lauciņas pansionāts izglītības iestādes kāds ir kā atslēgas amats?
Nē, nav.
Viņš nav kā atslēgas amats, būtībā par medmāsām izglītības iestādē un par viņu funkcijām šobrīd valstiski tiek skatīts, jo ministra kabineta noteikumi, kas attiecās par profilaktisko apskati, profilaktiskās apskats un vispār profilaktiskās veselības nodrošināšanas izglītības iestādēs, šie noteikumi zaudēja spēku 22. Gada beigās un nav spēkā vispār šobrīd nekādi. Tad faktiski ir, varētu teikt, pēc tādas likuma ievērošanas uz priekšu viņi tie vecie spēkā nēsošie tiek ieteikti vēl ievērot, bet Valstiska veselības inspekcija veselības ministrijā šobrīd izstrādā jauns noteikums, lai saprastu vispār medicīnas māsu arī funkciju, kāda būtu izglītības iestādēs kā tādās. Un tad mēs varētu arī skatīties, jo tās idejas ir no viens galējības līdz otrai, kā varētu vispār būt.
Jā, es saprotu, ka Ilvai Jansonai ir komentārs. Ilva, lūdzu.
Jā, es tikai gribēju pieminēt, ka arī attiecībā par pansionātiem jau vairākus gadus ir izvērsta diskusija par to, vai pansionāti netiks pielīdzināti ārstniecības iestādēm. Un tas nozīmē, ka arī pansionātos šīm te ārstniecības personām, kas ir māsas, būs nepieciešama konkrēta kvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu un tā tālāk. Tā kā tas tiešām ir izvērtēšanas vērts, vai šīm māsām arī nebūtu šīs māsas arī nebūtu jāiekļauj šo nu, stipendiātu sarakstā. Aha. Bet tas ir tikai mans personisks viedoklis šobrīd.
Nu, mēs jau tā kā varam pajautāt, nu, Kārlis jau ir, jā, kāds ir viņa viedoklis, vajag vai nevajag sarakstā.
Jā, jo šobrīd tas vēl nav apstiprināts, bet šīs diskusijas ir un klīst dažādas runas par to, ka tas varētu būt no 24. Gada, no 25. Gada. Tā kā iespējams, ka tuvākajā nākotnē šīs ārstniecības personas, kas ir māsas, mums arī pansionātā būs jānodrošina ar attiecīgu kvalifikāciju vispārējiem.
Jā, ir pieslēdzies Kārlis Valānskis. Labdien, Kārli, lūdzu tavs komentārs.
Labdien, jā. Teiksim, jautājums bija arī par aizpildītajām vakancēm, tad mēs, principā, Latvijas pansionātā jau gadu esam galvenās virsmās meklējumos un, diemžēl, neesam neko atraduši, un šobrīd mums ir tikai vietas aizpildītāji, kaut gan šis amats mums ir atslēgas cilvēks atzīmēts jau štatos. Protams, kad šos speciālistus piesaistīt ir ļoti grūti, un, teiksim, ja mēs tīrunājam par vakancēm, kas ir būtiskas pansionātam, tad mums ir arī ļoti būtiska sociālie aprūpētāji, sociālie rehabilitētāji un aprūpētāji kā tādi. Tās viss ir tās amata pozīcijas, kas mums visu laiku ir trūkstošas.
Un tad tagad mēs to sarakstu, vai tad varam paturpināt arī ar to, ko Kārlis nosauc Uldi?
Vajadzīgs jau būt iesniegums no viņa kā iestādes vadītāju.
Sandra,
es varu teikt, ka šeit jau ir runa par ārstniecības speciālistiem un neapšaubāmi vecākā medicīnas māsa, viņai ir vajadzīga attiecīga kvalifikācija, lai vispār varētu veikt manipulācijas, nozīmēt manipulācijas, kontrolēt manipulācijas. Un tas patiešām, kā Kārlis arī teica, ir ilgstoši jautājums, kur nav bijis iespējams atrisināt Lauciens pansionātā. Manuprāt, kad attiecīgi pie šī lēma projekta un pie šīs te stipendijas, tas būtu piederīgi, bet ja mēs runājam par sociālo aprūpētāju, sociālo rehabilitētāju un aprūpētājiem, tad tie nebūs medicīnas darbinieki, ārstniecības speciālis, nu teiksim tā.
To tēmu mēs sapratām, kaut ko pa visiem kopā mēģināsim izdomāt. Jā. Jā?
Faktiski no ārstniecības personām mēs vēl varētu iekļaut māsas un māsas palīgu, kas klasificējās kā ārstniecības personas. Pārējie nosauktie tie, kas ir sociālās jomas darbinieki.
Nu jā, tad mēs noskaidrojam, nu, tad ir vajadzīgs varbūt papildināt iesniegumu no Talusu slimnīcas, pajautāt Uldi un Laucienā Kārli. Mm.
Nu, no Talusu slimnīcas tieši par to
pa medicīnas. Māsā, jā.
Nu, ja jau Kārlis...
Viņi neiedomājās.
Nē, ja jau kādā vietā viņš parādās, tad jau mums nav speciāli vajadzīgs no konkrētās iestādes, ja jau mūsu iestādē vai veselības speciālists min, ka vajag šī veselības māsa, tad mēs viņu šeit iekļaujam iekšā.
Uh-huh.
Tā kā nu, tur pat no abām iestādēm pat vairs nevajag. Uh-huh. Jā.
Ilgstoši ir, jā. Jā, vai ne? Jā. Uldi, tad rusku varbūt jāpielabo arī preambula, tā pirmā,
pirmā sadaļa tur ir, lai veicinātu ārstu piesaisti darbam Sijā Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca Talas filiālē. Tur vajag piestrādāt, ja, ja mēs paplašinām to, ko mēs šodien runājam.
Ja pieminam vēl pansionātu.
Nu, tajā pirmajā ir rakstīts ar domu, ka ir saņemts Sijā Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca iesniegums. Un tad tas ir...
Nu. Jā, bet Kārlis jau māk rakstīt, viņš arī
jā,
var uzrakstīt.
Jā, es vairāk par to, ka tajā pirmā rinko patiecās uz to, ko ir lūgus Ziemeļkurzemes slimnīca. Tad viņi ir lūgus, lai piesaistītu viņu slimnīcai šo... Nu.
Bet tagad pa visiem jā. Mēs nācām pie secinājuma, ka jā, arī Lauciņas pansionātām vajag.
Jā. Jā. Tad tas papildināsies, jā.
Jā, izrādās, jā, Kārlis māk rakstīt, uzrakstīs. Tā, labi, jā, tad ideja mēs sapratām. Un tad varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 11 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts un uzlabojot tiks novirzīts uz domes sēdi. Nu, varbūt, ka mēs vēl varam saņemties un izskatīt
man varbūt to. Pie šī te jautājums to prioritāro secību, kurā vietā viņi ielikt to veselības speciālistu, tā kā lai izvērtē.
Jā.
Un tad jūs, ja vajadzēs, tad jūs viņu varēsiet pabīdīt uz augšu uz leidonas laikā, jā?
Labi. Labi, Sandra Petersona.
Es tomēr gribētu teikt, ka šai ir jābūt vienai no augstākajām prioritātēm tādā izpratnē, ka nu, tā ir ilgstoša vakants. Pansionātā Lauciena.
Nav pretens.
Labi, jā. Nu, vēl mēs, nu, tā kā varam bišķiņ, jā. Nu, paskatām to 8. 9. un tad ar izglītību mēs būsim tikuši galā, jā. Labi, tālāk 8. Darbkārtības jautājums par atbalstāmajām studiju programmu specialitātēm Talas un Novada pašvaldības stipendiju piešķiršanā izglītības jomā. Lūdzu, Uldis Kaplaps turpina ziņot.
Tātad šis lēmuma projekts arī skatīts Sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. Šī jautājuma pamatotība ir tieši tāda pat kā iepriekš, tātad, kad mēs līdz maija beigām pieņemam lēmumu, lai 20. septembrī, kad piesakās stipendijām, varam izvērtēt. Kā jau deputāts Ansa Strātavs teica, jā, šis termiņš maija beigas ir ielikts tieši tā iemesla dēļ, lai vidusskola absolventi un vispār tie, kas vēlētos studēt, var izvēlēties savu studiju programmu, kurā studēt un izvērtēt šo te atbalstu. Un tā tad ir sagatavots šis te prioritārās secības saraksts pedagoģiskajiem darbiniekiem vai specialitātēm, kas Talas novada pašvaldībā būtu vajadzīgas. Saraksts ir pietiekam pagaršs, bet nu, tā tad katrā šajā te mācību priekšmetā vai nodarbību mācību priekšmetā nu, šie speciālisti ir vajadzīgi, tāpēc tas saraksts ir pietiekami garš, nav viens nosaukums pedagogs vienkārši, bet nu, ir ar konkrēto mācību priekšmetu nosaukumu. Un ir sakārtots prioritārā secībā, kā šobrīd šķiet, kā būtu jābūt.
Paldies. Jautājumi, Sandra Petersone, lūdzu.
Šo jautājumu es uzdevu arī komitejā, un man ir jautājums par šo te svešvalodu, otru apgūstamo svešvalodu, un jā, šeit ir kā 11. Prioritāte vācu valodas vai citu Eiropas Savienības valodas skolotājs pedagogs, vai tā patiešām ir 11. Prioritāte, kāda ir tā situācija novadā, jo nu, tūliņ pienāks tas gads, kad mums būs jāsāk mācīt, un vai mums būs speciālisti?
Nu, tātad šobrīd vācu valodas skolotāji mums ir tā kā nedaudz pašķīduši no skolām prom, vai arī ir specializējušies vairāk uz angļu valodu, kas bija nepieciešama, jo vācu valoda bija ar vien mazāk. No 26. 27. Mācību gada tātad būs jau jāizvēlās kā otrā svešvaloda tieši vācu vai kāda cita. Vai tā ir 11. Prioritāte grūti pateikt no tā viedokļa, ka mēs vērtējām tādā aspektā, kādi priekšmetu skolotāji mums šobrīd tā kā pietrūktu, Savukārt, kas attiecās uz vācu valodas skolotājiem, tad Izglītības ministrija ir solījusi, kā būs pārkvalifikācijas dažādi kursi, kuros varēs apgūt gan vācu valodas, gan citu Eiropas valodu skolotājā kvalifikāciju, iegūt gan krievu valodas, gan arī angļu valodas skolotāju, kas varētu pārkvalificēties pa valsts finansējumu. Un tā iemesla dēļ, tad mēs šo te vācu valodu šobrīd nolikām zem STEM mācību priekšmetiem, kas mums nu, ļoti pietrūkst šobrīd. Bet, protams, jābūt, ja viņi ievietot citā vietā, tad tas arī, nu, jāsaka tā, ka gandrīz līdz, faktiski gandrīz visi viņi ir tur iekšā, tāpēc, ka viņi ir vajadzīgi, jebkurā brīdī kāds no skolotājiem, kad aiziet, tad ir mazi tādi priekšmeti, kuros mums netrūktu skolotājs tanī brīdī, ja skolotāji aiziet no darba attiecīgajā skolā. Tā kā
patiesībā šobrīd visi viņi būtu liekami kā pirmā prioritāte.
Nu, varbūt, ka tas stems tomēr ir drusciņi, tās dabzinības, viss tās tā kā ir drusciņi prioritārāks kā pārējās, nu tādā ziņā ņemot, ka tās tiešām ir vairāk trūkst, jo mums viņu daudz nav, un ja kāds no viņiem aiziet, tad, nu, tad situācija ir pietiekama asa. Tāpēc tās dabzinības ir tā kā priekšpusē, tai pašā laikā nākamie, kas ir ielikti atbalsta personāls, kas mums trūkst, bet faktiski, nu jāsaka tā, ka ja bez vācu valodas skolotāja nevarētu iztikt, jo tas būtu jāizvēlās, nu tad bez atbalsta personāla, nu ja es tagad pateikšu, ka var iztikt, tad droši vien, ka es varu neiet pa tām durvīm ārā, nevar bez viņa iztikt, bet tai pašā laikā tas nav obligātais, nu, bez kura pilnībā nevarētu nodrošināt mācību procesu. Bez vācu valodas nevar nodrošināt no 26. 27. Mācību gada. Bet šie te atbalsta personāls mums pietrūkst un pietrūkst tātad kvalitatīvam darbam. Tāpēc tā kārtība ir dabzinības, tad šis atbalsta personāls un tad ir šī te svešvaloda, kur ministri ir tā kā piedāvājusi iespējas, ka būs iespējas pārkvalificēties.
Paldies, Andris
Astrātovs. Nu, tā doma, kāpēc ielikām šādā prioritārā.
Paldies, Andris.
Informācijai varu pateikt, ka strādājot iepriekš kādu laiku šai komisijā, nevienu brīdi nav bijis jāpiemēro kritērijas prioritārā secība. Līdz šim visi pretendenti, kas ir pretendējuši uz stipendiju un atbilst nolikumu prasībām, komisija stipendiju ir izvērtējusi kā piešķiram un doma ir atbalstījusi. Šīnī gadījumā varbūt drīzāk, ja mēs vēlamies diskusiju, būtu jādiskutē par to, zinot, cik šobrīd stipendijas ir piešķirtas un kāds ir apstiprinātais pašvaldības budžets, cik provizoriski stipendijātus no jauna šogad budžets ļautu uzņemt. Šis jautājums īsti nav skaidrs.
Šobrīd tātad budžetā ir paredzēts, ka varētu, nu tātad provizoriski ir tā kā uz trīs ārstniecības stipendijām un uz piecām aptuveni izglītības speciālisti ar pedagogu stipendijām. Tas ir tas, kas ir plānots budžetā un ir paredzēts budžetā finansējums kādam apmēram.
Jaunam,
jā, papildus klāt. Tad trīs mēnešiem. Protams, ka jāņem vērā tas kopējā 2023. Gadā budžetā esošā summa stipendijām ir 115,000 šobrīd, kas mums ir paredzēti. Un jāņem vērā, ka tātad piešķirot šos, kuriem šogad ir 3 mēnešiem, nu nākamā gadā viņiem būs visiem 10 mēnešiem. Un faktiski, nu, jā, es pieņemu, ka tuvākajā laikā varētu, nu, daži sāk beigt jau kaut ko, bet tie sāk beigt, bet sākotnēji mums viņu nebija tik daudz. a katru gadu viņi paliek vairāk.
Bet tāds ir arī mūsu mērķis, jā, dabūt šo speciālistu vairāk, un tāpēc jau šo soli mēs esam gājuši uz priekšu, ka tas piešķirtais budžeta finansējums ir gājis līdz, un līdz šim nav pietrūcis. Arī šogad, jā, es atļaušos teikt, tu, Uldi, saki, ka mums ir vismaz trījiem ārstiem un pieciem pedagogiem stipendija jauna sanāk, visticamāk, ka nebūs jāpiemēro kritērijas prioritārā secība. Paldies.
Paldies. Deputātiem ir vēl kādi jautājumi vai pietokļi? Ilve, kaut ko vēlējies teikt?
Jā, es tikai gribēju vērst uzmanību, ka stipendija, studenta stipendija, tātad, ko paredz pašvaldības saistošie noteikumi, neaprobežojās, ka to var piešķirt tikai pedagogiem. Līdz ar to, ja pašvaldībai ir speciālistu trūkums arī kādā citā jomā, kā jau pieminēja arī pansionāta vadītājs, tātad šajā sociālajā jomā, tad šajā sarakstā ir iespējams iekļaut arī tos amatus, tātad, kuri mums trūkst arī citās jomās. Nav tikai pedagogi. Tā ir gadiem bijis, bet tas nenozīmē, ka šajā sarakstā nevar iekļaut arī citus amatus, tātad, ja pašvaldībai ir šo speciālistu trūkumu.
Paldies. Jā, Sandra.
Tad man noteikti ir priekšlikums, ņemot vērā to, ko teica pansionāta Lauciena direktors, iekļaut arī sociālo aprūpētā un sociālā rehabilitētā specialitātes.
Tikai ar mazu piebildu no manis, ka šai profesijai jābūt tādai, kuras rezultātā tiek iegūts bakalaura grāds vai profesionāla augstākā izglītība. Tā kā šī gadījumā tie varētu būt sociālās jomas darbiniekiem, tātad, kuriem ir nepieciešama šī tik augsta izglītība.
Paldies. Labi. Jā,
un vēl vien piebildi jāņem vērā, ka iestāde, kas pieprasīs šādu speciālistu, viņai ir jābūt spējīgai arī nodrošināt ar pilnu laika darbu slodzi šo speciālistu 5 gadus. Nu, tas arī jāņem vērā.
Jā, papildinu vienkārši tos lēmumā. Jā. Jā. Jā, papildina nosaukums tam lēmumam. Labi. Uldis visu saprata. Pilnīgi var redzēt, ka no viņa jau staro tāda sapratne.
Tā ir.
Jā, piepucēsim. Jā, drīkst balsot. Mēs jau vienu daļu esam nobalsojuši. Jo visiem ļoti gribas pārtraukumu. Tā, Daini, ko tu dari? Labi, slēdzu. Tātad 11 deputātiem balsojot par šis lēmumu. Vai mēs varam saņemties vēl uz Lienītes jautājumu, jo viņi jau sēž jau no 9. Labi? Par finansējumu piešķiršanu nometņu organizēšanai Talsu novada 2023. gadā. Un tad pēc Lienītes ņemsim pārtraukumu.
Labdien, ir sagatavots šis lēmuma projekts, un arī šis jautājums ir skatīts sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. Pavisam bija iesniegts 7 izglītības iestāžu un 4 nevalstisko organizāciju biedrību un nodibinājumu pieteikumu 16 nometnēm. Komisija izvērtēja nometņu pieteikumus un to saņemtais punktu skaits bija augstāks par 50% no maksimāli iespējamiem punktiem un kopējais nometņu dalībnieku skaits ir 436 dalībnieki. Un nometņu norises laiks ir jau no 5. jūnija paredzēts divām izglītības iestādēm un nometņu norises notiek līdz 18. augustam pārsvarā nometnes notiek. Pārsvarā ir dienas nometnes, notiek 5 dienas un 2 no 5. nometnēm ir dienakts nometnes. Komisijas sēdes notika 12. aprīlī un 3. maijā un komisija izskatīja iesniegto nometņu finanšu tāmas un arī samazināja plānotos izdevumus dažām nometnēm, kas bija arī pielikumā Excel tabulā deputātiem nosūtīja šī informācija. Un kopējais nepieciešamais finansējums ir 19 853,84 eiro, un pašvaldības pieejamais finansējums šim mērķim ir 16 000 eiro. Un papildus finansējums 3 853,84 eiro varētu paredzēt no Talsu novada izglītības pārvaldes 23. Gada budžeta pozīcijas pakalpojumu pasākumu organizēšanai, pasākumu vasaras nometnes bērniem no Ukrainas. Un lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt uz domu sēdi. Paldies.
Mm-hmm. Paldies. Jā, Sandra Petersone, jautājums. Jā.
Paldies. Tad mums par šo jautājumu tā kā mazliet bija diskusija arī komitejā. Un paldies, Lienīte ir atsūtījusi arī sarakstu ar visiem punktiem. Un saistībā ar šo man ir precizējošs jautājums. Vai es pareizi saprotu, ka šajā gadījumā, ņemot vērā komisijas locekļu skaitu, tas minimālais punktu skaits bija 40, kas bija jāiegūst, jā? Paldies.
Uh-huh, paldies. Vai vēl Jāndainis Karals, lūdzu?
Varbūt tā, ne, par nometēm mēs arī runājam, bet man ir saistībā ar tiem Ukrainas bērnu nometēm varbūt attīstības nodeļa, vai kas projektu to virzīja, kā ir noslēdzies ar to ārlietu ministriju.
Lauris Pīlēķis var kaut ko komentēt.
Attīstības sanāksmē mums informēja, ka nav šis atbalsts.
Nav?
Jā.
Jā, es varu pakomentēt, tur oficiāli atzinu, nu, tā kā lēmumu mēs vēl neesam saņēmuši, bet e-pastā ir informācija par to, ka mēs neesam atbalstīti, jo no 69 projektiem 15 tika atbalstīti un 16 projektam tika piešķirts daļais finansējums.
Jā, Daini, lūdzu. Jā,
tad man ir šajā sakarā cits priešlikums līdz domas sēdē, ņemot vērā to, ka tā tika skatīts, ka tas papildus finansējums no vasaras nometnēm bērniem no Ukrainas, un tas apstākls tika ņemts vērā tādēļ, ka mēs piedalāmies konkursā, un tāda informācija nebūtu, ka mēs nevarētu arī tur šo finansējumu, līdzfinansējumu saņemt. Un balsoties tiem aprieķiniem, kas bija plānots, ka minētā konta, varētu teikt, vai paredzētā mērķi, ka tur varētu būt tā pārpalikums šie 3853 eiro, jo bija rēķināts to, ka tas līdzfinansējums šajā projektā tur būtu nepieciešams kā 7000, tur kaut kas ar vairāk centiem. Un tādēļ tika piedāvāts šis risinājums, lai mēs varētu šo papildus finansējumu sekt. Papildus finansējums arī komitejā skanēja informācija, viņš nav liels, ņemot vērā to, ka arī tika samazināts nometnē finansējums saistībā attiecībā uz tāmēm un vidējais finansējums uz vienu bērnu. Ja mēs skatāmies, nu, protams, tur atšķirās, ja tie ir 44 eiro, ko mēs uz atbilstošu finansējumam, to, ko mēs paredzam no pašvaldības, un mēs redzam, ka tās ir vairāku dienu nometnes, tikai atsevišķi nometnes bija, manuprāt, divas bija dienakt nometnes. Man ir lūgums šinī sakarā, ja ir tāda kaut vai neoficiāla informācija no ārlietu ministrijas, kad mēs neesam no tā kā uzvarējuši šajā konkursā, tad tomēr atstātiem Ukraiņas bērnu nometnei to esošo finansējumu paskatīties citu finansējumu avotu.
Mhm. Labi.
Precizējot.
Jā, paldies priekšlikumu, tā kā sadzirdējām. Labi, tad mēs varam balsot, ja, jo ja vairāk jautājumu nav nekādi par šo lēmumu projektu, tad lūdzu. Slēdzu. Un ar 11 balsīm šis lēmumu projekts tiek virzīts uz domes sēdi, un pārtraukums līdz 11.10. Pietiks? Pietiks. Labi, paldies par rīta cēlienu.